Počúvate 179. diel podcastu Klik, denníka SME a moje meno je Dávid Tvrdoň. Dnes tu Ondrej nie je sám.
Nie som tu. Je to Dávid opäť nehovorí pravdu a moje meno je Ondrej Podstupka. Spolu s Dávidom každú sobotu rozoberáme najdôležitejšie udalosti do sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa budeme rozprávať o tom, ako OnlyFans chcelo zakázať erotiku a potom si to rýchlo rozmyslelo, asi sa pozerali, že koľko im ten obsah zarába peniazy a zistili, že by bez toho zbankrotovali. Budeme sa chvíľu rozprávať aj o tom, prečo Microsoft dáva Xbox do Xboxu. To je inak najpremeškanejšia príležitosť na tvorenie memov tento týždeň a chvíľku sa budeme rozprávať aj o obsahovej stratégii Netflixu a to potom prečo asi ide robiť clickbait.
Ja sa chcem len 5 minútami vrátiť k minulotýždňu o oznamu Facebooku o virtuálnych stretnutiach, meetingoch.
A vrátime sa k oznámeniu Facebooku o virtuálnych meetingoch.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET viac o kyberbezpečnosti. S rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac je o tom, či a kedy vám šéf môže čítať maily a ako môžeme dbať o bezpečnosť vo firme.
No, začneme tým OnlyFans, lebo to je podľa mňa najlepšia historka tohoto týždňa.
Nie, to je najlepšia historka minulého týždňa, ktorá gradovala tento týždeň.
Tak, je univerzálne pravidlo, že keď situáciu najlepšie vystihne satirický web Onion, tak si urobil niečo veľmi zle. A Onion napísal najlepší titulok, čo sa týka situácia OnlyFans, ktorého pointu si necháme na konci a nalinkneme ho do nášho newslettera. Len na začiatku asi musíme vysvetliť niekoľko vecí. Pre ľudí, ktorí nevedia, OnlyFans je...
Lebo nepoužívajú
OnlyFans. OnlyFans je... Snažím sa tak akože pekne kulantne naformovať, ale povedzme, že komunitný portál je to stránka, kde vy, keď tvoríte akýkoľvek obsah, tak môžete prísť a povedať, že ja som tuto Ondro Podstupka a píšem tento blog a ak chcete ma podporiť, tak tuto mi môžete poslať nejaké peniaze a pravidelne každý mesiac alebo proste aj jednorazové sumy a niektoré, a časť toho obsahu je samozrejme dostupné iba pre tých podporovateľov. Je to taký, OnlyFans sami o seba hovorí, že sú portál na podporu tvorcov, teda že ak tvoríte obsah, tak choďte na OnlyFans, dotiahnite tam vlastných fanúšikov a oni zabezpečia to, aby vám tí fanúšikovia vedeli poslať peniaze, aby ste im vyvedeli doručiť obsah. To všetko je pravda. OnlyFans zabúda alebo nerado o sebe hovorí tú podstatnú vec a síce, že nevieme presne koľko, ale určite vieme spokojne povedať, že väčšina transakcií alebo väčšina toho plateného obsahu, ktorý sa na OnlyFans akoby prebieha, alebo väčšina tej monetizácie, ktorá sa tam diala, bola monetizácia, ktorú robili ľudia, ktorí robili budeme to nazývať obsah pre dospelých.
Ale... Myslím, že môžeme používať že pornografický obsah.
Áno, ale je to doslova pornografický obsah.
A tým sa vlastne tá sociálna sieť preslávila, že rôzni tvorcovia z tohto odvetvia proste začali namiesto toho, aby dávali videá na rôzne navštevované weby na svete a zarábalo to na reklame, tak začali priamo monetizovať, že dobre, tak akože vy sa chcete proste pozerať na mňa, tak musíte mi za to platiť a potom tam boli rôzne úrovne, kde si, keď si mohol dokonca akože platiť aj za súkromný rozhovor alebo niečo akože špeciálne pre teba, ale v podstate OnlyFans sa stal taký, ako by som to povedal, také synonymum toho, že platený pornografický obsah. Za posledné roky si proste vybudovali toto renome. Nie, že by na tom oni pracovali.
A rozdiel oproti inej forme distribúcie je, že ten tvorca, ktorý tam je, a z povahy veci veľmi často sú to ženy, aj keď nie iba, tak povedzme tie pornoherečky, keď to je trošku akože osekaný termín, ktorý nezachycáva celé to spektrum, ale tí tvorcovia mali že priamy vzťah s tými svojimi fanúšikmi, kedy neboli tam tí bežní prostredníci, ktorí tam sú, lebo ak robíš klasickú proste filmovú produkciu pre dospelých, pornografiu, tak tam máš produkčné spoločnosti a potom ten web, na ktorom to je a potom ešte máš tam veľa ľudí, ktorí vlastne vstupuje medzi ten vzťah toho človeka a toho tvorcu. Pričom tí tvorcovia sa opierali o to, že aha, nie, vy mne priamo posielate peniaze, vy ste moje živobytie, robím to pre vás, proste robím to a umožňuje mi to fungovať a robiť veci, ktoré chcem ja robiť. Hej? Že im to dávalo nejakú verziu alebo nejakú formu kreatívnej voľnosti. A samozrejme, keď to rozprávame o biznise súvisiacom so sexom, tak to bola aj nejaká forma aj fyzickej bezpečnosti, aj nejakej finančnej nezávislosti, ktorá nie je úplne štandardná pre ľudí v tom odvetvi.
Existuje veľa pornoherečiek, ktoré proste opustili ten biznis a potom rozprávali o tom, aký ten biznis nie je úplne akože čistý, je pomerne špinavý. Na Netflixe je niektoré dokumentov. Niektoré z nich dali akože rozhovory alebo opisovali v rôznych akoby vlastných blogoch alebo vlastných videách a vyjadreniach, že ako v podstate sa to bude s nimi už vlieť celý život a že proste je tam že celý kolos okolo toho napojený. A vlastne ten moment, že naozaj ty môžeš sa rozhodnúť, že tu mám nejakú aplikáciu, kde je jasne povedaná tá transakcia, že ak ty zarobíš 100 eur, tak my si zoberieme z toho 20%, čo je 20 eur a proste tebe zostane ten zvyšok a jediné, o čo ide, je aby si zarábal alebo zarábala viacej, tak musíš mať proste viacej fanúšikov, ktorí ti musia platiť. A to je celý ten vzťah. Ja som videl na Twitteri rôzne tieto tvorkyne, ale aj tvorcovia písali, že aký ako keby náplň ich práce, alebo dokonca videl som aj takú jednu mini anketu, že si robili a že to boli akože ľudia vo vzťahoch, ktorí tam proste produkovali takýto obsah a v podstate ich deň bol o tom, že sa snažili na iných sociálnych sieťach promovať, že robia takýto obsah. Samozrejme tie iné sociálne siete ako Instagram, Facebook, Twitter majú, alebo Reddit majú prísnejšie tie pravidlá toho explicitného, sexuálne explicitného obsahu, ktorý tam môžeš zverejniť, ale v zásade tým, že si tam môžeš vybudovať to fanúšikovstvo a potom povedať, že dobre, a teraz ako keby, keď chcete šteklivejší obsah, tak poďte na ten OnlyFans, zaplatite a proste budete mať priamy prístup, môžete so mnou komunikovať a tak.
A ešte poslednú vec, lebo je to asi dôležité spomenúť. Popri tomto vzťahu, ktorý bol jednoznačne prínosný vlastne pre tých tvorcov, lebo odstraňoval prostredníkov, zároveň vznikali aj reportáže, vznikali aj opisy toho, kedy niektorí z tých tvorcov asi tento vzťah zneužívali voči tým svojim zákazníkom. Hej, kedy proste si pýtali veľmi vysoké sumy za nejaké súkromné rozhovory a vytvárali nejaké zdanie falošnej intimity. Je to veľmi malá sekcia toho a je to veľmi malá časť tej komunity sa takto správala, ale existovalo tam aj nejaké predatorské správanie, ale opäť bolo okrajové, len to chcem spomenúť, aby sme dali celý ten kontext, hej, že aj tento vzťah má svoje výzvy a má svoje rizika a vieš sa v ňom správať zle. Aj keď zase je treba povedať, že tento aspekt toho teraz nebudeme rozoberať, lebo to, čo sa udialo okolo OnlyFans, sa netýka tohoto. A OnlyFans minulý týždeň oznámilo, že od októbra, myslím, prestane umožňovať robiť ten akože sexuálne najviac explicitný obsah. Stále tam mohli zverejniť ľudia nahé fotky, ale to bol nejaký limit a oni mali zle opísaný ten limit. Ale v princípe to, čo by sme nazvali tvrdá pornografia, čo sa na OnlyFans v zásade dalo zverejňovať, bolo takmer jasné, že to zmizne. Firma oficiálne hovorila, že ten obsah odtiaľ musí dať preč kvôli tomu, že na ňu tlačia banky a tretie strany.
Spomínal som Mastercard,
ale potom spomínali aj ďalšie veľké banky vlastne, alebo veľkých sprostredkovateľov platieb a hovorili, že v zásade naznačovali, že vyhražujú sa nám, že ak ten obsah neodstránime, tak nám začnú blokovať platby. A zase tie bankové firmy hovoria, že, alebo tá interpretácia je, že na tie bankové firmy tlačia ich konzervatívnejší akcionári alebo ľudia v ich dozorných radách, ktorí proste sa snažia týmto spôsobom obmedziť tvorbu toho obsahu. Toto je inak interpretácia, ktorej ako určite sa to deje, ale ja neverím tomu, že toto bol ten podklad, že toto je celý ten príbeh v tom OnlyFans, hej? Že podľa mňa tých motivácií, tých tlakov a tých interpretácií, a nie že interpretácií, ale že to je taký, že to je zmeska všetkého, čo sa tam dialo. Pre nich je toto jednoduché hovoriť, lebo vieš tým spôsobom obrátiť tú zlobu alebo vieš sa tváriť za dobrého, hej? Vieš hovoriť, že nie, ja by som chcel mať všetkých tvorcov, ktorých môžem, ale tuto je zlá banka, zlá finančná inštitúcia, ktorá ma núti robiť túto vec. vec. Ale aby som dokončil ten príbeh, trvalo to asi týždeň, keď to OnlyFans oznámilo, tak sa strhol akoby pomerne agresívny, ani agresívny, ale akože pomerne rozhorčená reakcia aj na sociálnych sieťach, aj od tých tvorcov, ktorí začali migrovať z tých svojich používateľov proste na iné stránky, ktoré umožňovali naďalej mať ten obsah. Čiže strhlo sa okolo toho pomerne živá debata, ktorej hlavná línia bola, že OnlyFans vybudovalo svoju značku a svoj celý biznis na chrbtoch proste ľudí, ktorí robili sexuálny obsah alebo sexuálne explicitný obsah a potom sa v momente, keď mali dosť peniazy na to, aby ich nemuseli mať, tak ich hodili cez palubu. Ale tento týždeň sa OnlyFans otočilo a začali rozprávať, že viete, získali sme od tých zlých inštitúcií alebo od tých inštitúcií, ktoré hovorili, že boli tie zlé, nejaké uistenia a už môžeme si nechať tento obsah a už ho nemusíme zrušiť a odvolávame, čo sme odvolali a hovoríme, čo sme hovorili a od 1. októbra sa nič nestane, budete môcť fungovať ako doteraz. Čo samozrejme je, že tí tvorcovia a tie tvorkyne, ktoré boli v tom prostredí a videli, že toto sa im môže stať, tak im už neveria. A zdá sa, že pokračuje ten exodus proste na iné weby alebo na iné podobné portály. OnlyFans medzičasom muselo zastaviť. Oni boli v strede toho, že sa snažili získať ďalšie kolo financovania. To museli obmedziť, lebo proste nevedeli slúbiť tým budúcim investorom žiadny model príjmov, keďže taká veľká časť ich príjmov bola naviazaná na sexuálny explicitný obsah, tak, ktorý chceli zakázať, tak oni zrazu akože nemali nejakú finančnú istotu, nemali tie ich projekcie, ktoré mali, prestali fungovať, prestali byť založené na nejaké realite, čiže sa im to celé rozpadlo. A teraz nevieme, čo vidíme. Ja si myslím, že vidíme to, ako tá firma počas jedného týždňa nenávratne poškodila svoju značku, lebo si myslím, že tí tvorcovia, keď videli, že takto zavrávoráš, tak budú chcieť odísť. Proste, že budú chcieť nájsť miesto, ktoré je bezpečnejšie, budú chcieť nájsť nejaký druh vzťahu, ktorý majú priamo pod kontrolou, kedy ich živobytie nie je odvislé od toho, či majú, nie je závislé od toho, či majú proste, či sa niekto v tretej strane v nejakej korporácii rozhodne zakázať alebo povoliť ich účet.
Dve veci k tomu. Jedna sa týka toho, že to, čo si hovoril, že poškodili si tú značku u veľa tých tvorcov, ktorí tam a tvorky, ktorí OnlyFans aktuálne využívajú a začali sa pozerať za inými alternatívami. Zase treba povedať, že ten OnlyFans bol nad konkurenciou aj v tom, že oni boli že technologicky tá aplikácia je že pomerne vyvinutá a teraz akože vstupujú na ten trh iné aplikácie, ktoré si pýtajú, že 10% alebo tak, ale v podstate akože musia to technologicky dobehnúť. To je ako keby vždy, keď máme debatu, že máš iOS a máš Android a teraz by prišiel nejaký tretí hráč, tak ten tretí hráč v podstate čelí 15 rokom vývoja pomerne drsného akože technologického vývoja, na ktorý sú už tí používatelia zvyknutí. Jednoducho, keď prišli iPhony a prvé Androidy, tak už dnes, keby som ti to dal, že dobre, že môžem mať toto, alebo dnešný Android, asi by si to prežil, ale asi by si vybral ten dnešný, lebo je tam proste celý ekosystém postavený, proste sa to vyvíja.
Áno, len pri tých distribučných platformách je to technologické jadro, povedzme, o dosť jednoduchšie.
Áno, áno, ale...
A ten dôležitý rozdiel je, že keby že sa nestalo to, že predstav si tú situáciu, že mám iPhone alebo mám Android, príde tá tretia strana a ja začnem otvárať moje Androidové apky, ktoré som odporúčal a 3 zo 4 tých Androidových apiek mi ako prvú vec povedia, že viete čo, my tu prestane, že ja už tu nechcem byť v Androide. Ak ma radi používate, choďte na tú tretiu stranu. Lebo tí tvorcovia začali veľmi aktívne komunikovať ľuďom, že ja tu skončím, pôjdem tam, prosím, choďte tam, prosím, choďte tam. A to OnlyFans nemá žiadny nástroj na to, ako im to vie zakázať. Respektíve mohli by sa dať do podmienok používania a začať im akoby zatvárať tie účty, ale to je tak agresívny krok, že si ho asi nedovolia. Plus tí ľudia, ako tí tvorcovia a tvorky majú vlastné sociálne siete, kde majú tých fanúšikov, takže s nimi vedia komunikovať mimo OnlyFans, čiže im to budú hovoriť tam. A v momente, keď stratíš dôveru jednak zákazníkov, ale tomu zákazníkovi je to jedno, lebo on iba chce skonzumovať obsah, a keď stratíš dôveru toho tvorcu a ten tvorca začne a kritické množstvo tých tvorcov začne hovoriť, že no dobre, nebudem tu a začnú hľadať iné priestory, tak...
Dobre, poviem iný príklad. Pamätáš si, keď Ninja z Twitchu odišiel na mixer od Microsoftu? Proste Ninja, veľmi známy streamer, hráč, ktorý dlhé roky, alebo vybudoval si kariéru na tom, že hral sa hry a akože veľa ľudí mladých ho sledovali, milióny, desiatky miliónov ho sledovali na sociálnej sieti, ako keby streamovacej službe Twitch, asi Twitch má bližšie k YouTube ako k sociálnym sieťam. Twitch vlastne Amazon inak, tak jeho preplatil Microsoft a chceli rozbehnúť konkurenta nazvaného Mixer, tak ho preplatili a s tým, že proste vďaka tomu, že zoberú takéhoto populárneho tvorcu a potom ďalších, tak tam naberú akože kritické množstvo nových používateľov, ktorých pritiahnú tí používatelia, teda tí tvorcovia na tú novú značku, ale nepodarilo sa to. Proste Mixer, vieme, že skončil po pár mesiacoch, Ninja sa vrátil, ale teda peniaze mu zostali asi, alebo nejaká veľká časť tých peňazí. Tým chcem len povedať, že tí ľudia tam nešli, lebo nesledovali len toho akože Ninju, toho jedného tvorcu. Čiže ja by som bol v tomto opatrný, keď si zober, že koľko škandálov musel mať akože Facebook a v podstate nejak s globálnymi číslami to nezakývalo. A YouTube mal proste problémy. Tam je, uvedomujem si, že tá paralela trošku krýva, lebo tých konkurenčných alebo teda podobne orientovaných sociálnych sietí ani úplne neexistujú. Ale stále je to o tom, že jasné, že budeš mať nejaký akože takýto, že poškodíš si svoju značku, ale veľa tých ľudí sa akože rozčuli na tých sociálnych sieťach, ale to akože vidíme dokola. To akože, že vidíš to aj v diskusiách na SME, že proste niečo, teraz našťastie kolegovia nasadili nové diskusie, pokojne napíšte Ondrejovi, čo si o nich myslíte. A vidíš, že proste nebudeš komentovať, ale aj tak tam akože zostaneš komentovať, lebo v podstate úplne nemáš kam inám ísť. Čiže aj... Jedna vec je, že čo sa hovorí verejne a čo sa hovorí na sociálnych sieťach, a veľmi by som sa chcel pozrieť na tie dáta. Akože nepochybujem o tom, že niektorí odišli a proste bude tá dôvera naštrbená, ale ako keby nechceš odskočiť na produkt, ktorý nie je overený, nemá dosť používateľov a nie je tak technologicky akože vyvinutý. V momente, keby si mal proste, že kópiu OnlyFans, ktorá naozaj je aj so všetkými tým, že má dobrú bázu používateľov, vie, že aj tie platby tam v pohode prechádzajú, má tie všetky fičúry, na ktoré si teda funkcionality, na ktoré si zvyknutý ako tvorca, tak tam má tak, akože prejdeš, ale hovorím, že to trvá nejaký čas. Čiže nepodceňoval by som to určite, ale ani by som nepreceňoval.
Áno. A čo hovoríš, je pravda, že ľudia majú tendenciu ostávať v tých známych prostrediach? Otázka je, naozaj nepoznáme tú odpoveď a budeme ju vedieť za pol roka. Otázka je, že či to nie je nový druh vzťahu, že či ty s tvorcom, do ktorého si investoval, lebo tie predplatné na OnlyFans neboli lacné, to boli niekedy desiatky eur alebo dolárov, niekedy stovky, sú ľudia, ktorí miniali tisíce eur vlastne na tej platforme. A keď máš s tými ľuďmi, s tými svojimi zákazníkmi alebo s tými svojimi fanúšikmi takto silný vzťah, kedy od nich naozaj berieš pomerne významné sumy a čo ti naznačuje, že ten človek je naozaj zapojený proste do toho vzťahu, takže či ty ako tvorca nemáš nad tým svojim publikum pomerne výraznú kontrolu. Že či si ty, lebo v skutočnosti ty si nepotrebuješ zobrať 100% zákazníkov, ty si potrebuješ zobrať alebo 90% všetkých zákazníkov, ty si potrebuješ zobrať iba 90% tržieb, keď si ten tvorca. A vtedy ťa už ten, alebo to je jedno koľko percent, ale potrebuješ si uchrániť tie tržby. Ak tie tržby idú od typu zákazníkov, ktorým sa hovorí, že veľryba, teda veľmi malé množstvo zákazníkov, ktoré míňajú veľmi veľké množstvo peňazí, čo presne bol ten obchodný model OnlyFans, kedy proste si robil vznikli špeciálne predstavenia vlastne iba pre tých najviac, akože tých ľudí, ktorí najviac platili. A ty, ak zoberieš týchto ľudí, ktorých nemusia byť stovky, dokonca ani tisíce, môže byť kľudne desiatky, napíšeš im a povieš im, že prepáčte, toto je pre mňa ťažké, musím urobiť toto rozhodnutie, poďte prosím so mnou, a strátiš pár z nich, ale nepotrebuješ ty skonvertovať veľké množstvo jednotlivcov, stačí ti malé množstvo jednotlivcov, s ktorými už máš predtým existujúci vzťah. Čiže ten výtlak toho jednotlivého tvorcu alebo tvorkyne môže byť oveľa vyšší, ako je na YouTube. Lebo ten YouTube je presne, že aha, odišiel môj obľúbený streamer, tu je 15 ďalších streamerov, ktorí sedia v rade a proste iba čakajú, kým akože budem ja konzumovať ich obsah a robia niečo, čo je na 99% také isté, ako robil ten človek predtým. Ale toto môže byť kvalitatívne iný druh tvorcu a tvorkyne, ale iný druh vzťahu. Nevieme, a to je presne to, čo uvidíme. Proste, že... A ešte pár takých akože rozkošných poznámok. Toto isté urobil Tumblr pred pár rokmi, keď si pamätáš. Tumblr bola sociálna sieť, ktorá mala také... Vychytával, že okrajové komunity. Proste mala veľmi... Medzi ktoré patrili aj ľudia, ktorí mali veľmi špecifické preferencie, povedzme, pri obsahu pre dospelých, pri pornografii. A Tumblr jedného dňa sa rozhodol, opäť jedna z interpretácií, že pod tlakom tých platobných spoločností, že pôjde, že zakáže ten explicitný obsah, urobili to. Nedopadlo to pre nich veľmi dobre. Nie, že by úplne skrachovali, ale nie je to, čo to bolo proste. A opäť je to presne tom, že tie komunity, ktoré tam už nemohli byť, sa presťahovali inam. Oni si našli miesto, oni ďalej niekde existujú. Pre niektoré to bolo bolestivé, niektoré zanikli, ale tí ľudia si našli iné miesto, kde ten obsah stále je dostupný. Čiže je to taký, je to veľmi zvláštny proces a čomu ja nerozumiem, je tá motivácia akoby tých platobných spoločností sa proti tomu pokúšať zasiahnuť. Čiže ty ak si predstavím, a teraz opäť, príjmame tú interpretáciu, ktorú hovorí OnlyFans, že...
Tuto ťa trochu opravím, lebo jeden z tých reportov napísal BBC a on hovoril, že áno, že OnlyFans síce hovoria, že to boli platobné spoločnosti, ktoré im to povedali, ale tie platobné spoločnosti a banky im povedali, že no očividne vy nezasahujete, alebo teda, že aj ilegálny obsah tam máte a nezasahujete proti nemu a to je problém a keďže s tým neviete, tak proste dajte preč, tak akože zakážte to celé, že ak, lebo v podstate oni povedali, že nedokázali ste nám, neviete nám, vaša práca nám ukazuje, že neviete proste zasahovať proti nelegálnemu obsahu. To znamená, že keď niekto šíri niečo, na čo nemá právo, alebo potom sa to akože šíri ďalej, ale proste akože nazvime to, že nelegálny obsah. A keď máš na platforme nelegálny obsah, ktorý nemoderuješ, čo sa akože stále v podstate pri ekonomike tvorcov sa tak vždy dostaneš k nejakým problému s moderovaním, tak ti to zakážeme. Proste ti poviem, že dobre, tak ho nerobte, lebo neviete to vychytávať. To je ten istý problém, o ktorom sme sa rozprávali pred pár mesiacmi, keď najväčšie pornoweby proti najväčším pornowebom zasiahli veľké platobné spoločnosti Visa. Aj Mastercard, vtedy New York Times o tom informovalo pomerne extenzívne, mali veľkú investigatívnu reportáž, kde proste dokázali, že áno, že tu sa vám šíri nelegálny obsah. Tí ľudia, ktorí sú vyobrazení, tak neželajú si, bolo to možno natočené niektoré veci aj proti ich vôli a napriek tomu sa to šíri na vašej platforme a takýto nelegálny obsah teda my nebudeme akože podporovať, tak vtedy vlastne si pamätáš, že strašne keď sme videli ten podiel, koľko videí z tých veľkých pornowebov zmizlo, tak to bolo akože pomerne
desiatky percent.
Akože desiatky percent to boli a tiež to bolo kvôli tomuto, čiže podľa toho reportu z BBC to vyzerá, že skôr toto bol problém, že aha, keď neviete zabezpečiť, tak nebudete môcť mať žiadny.
A to je potom, to už dáva trochu väčší zmysel, táto interpretácia, lebo ty, keď si Mastercard, tak zrazu, alebo akákoľvek platobná spoločnosť, ako používame ich, proste to je jedno, ktorú použiješ, ty, keď si platobná spoločnosť, tak zrazu to môže byť naozaj tak, že aha, vy ste, že niekto môže sa sťažovať na teba, že aha, vy ste sprostredkovali platbu za ten obsah, vy sa podielate na tom, že moje utrpenie je tu niekde monetizované, že čo, lebo vy ste ten človek, ktorý im poslal peniaze, technicky. Akože...
Tak ono to bolo doslova, že napríklad, že bolo tam video, ktoré sa šírilo, že sexuálne zneužitie maloletých, hej. Čo je akože veľmi krajne ilegálne, akože že veľmi, veľmi nelegálny obsah a proste áno, že keď niekto takéto ti príde, že tvoja firma umožňuje, aby si nejakí, povedzme, sexuálni predátori mohli niečo takéto akože pozerať.
A kúpiť
a ty to prostredkuješ, tak no, nie je to úžas. Akože naozaj mali z toho akože zlé PR.
Hej. No plus aj je to akože právny problém pre nich, alebo nejaký druh rizika. Posledná vec k tomuto, podľa mňa ešte bude zaujímavé, že čo sa stane za niekoľko rokov, keď sa zobudia banky a doimplementujú ten štandard okamžitého transferu peniazy. Dôvod, prečo dneska existujú tie platobné spoločnosti, je, že ti sprostredkujú okamžitý spôsob, ako zaplatiť. A je to jednoduché. Proste dáš nejaké číslo, zbehne nejaké overenie a je zaplatené. Teoreticky, v momente, keď banky zavedú ten chystaný štandard okamžitého prenosu, ktorý sa v Európskej únii chystá niekoľko rokov a za niekoľko rokov by to malo naozaj zbehnúť tak, že ty keď urobíš obyčajný bankový prevod, tak tie peniaze sú transferované v priebehu sekúnd alebo minút, skôr sekúnd, tak v ten moment ide iba o to, že či tá banka je komfortná s tým, aby si ty vlastnil účet u nich, na ktorý príjmaš peniaze, a to, že kam ja posielam moje peniaze, kým to nie je na nelegálnu činnosť, by banka vôbec nemala riešiť. A tú platbu, ak budú príčetní, tak postavia i tie riešenia, ktoré tie platby budú vedieť veľmi rýchlo spracovať, lebo to je niečo, čo budeš chcieť. Proste, že iba sem si dajte, tuto je číslo môjho účtu, sem si dajte číslo svojho účtu, sem si dajte tú sumu a v appke to potvrdíte, hej? Keď vám dojde tá notifikácia, tak to potvrdíte. Ten proces môže byť veľmi jednoduchý. Sú tam vrstvy zabezpečenia, ktoré budú musieť vyriešiť tie banky, ale nemalo by to byť až tak komplikované, respektíve pravdepodobne to bude končiť tak, že budú mať tí tvorcovia vystavený QR kód, ktorý vygeneruje tú platbu v tvojom telefóne a ty ju vlastne iba odklikneš vo svojej appke. Ale opäť, ten tvorca dostane peniaze okamžite a jeden z tých prostredníkov mizne. Proste celý ten ekosystém tých spojení tej platobnej firmy, nejakého spracovateľa platby môže zmiznúť. Je možné, že sa tam asi nejaký nasunie, lebo je možné, že tú technológiu toho spracovania tých terminálov a toho generovania bude chcieť robiť niekto iný, že to pre tie banky bude moc komplikované. Nevieme. Ale to môže byť zaujímavé, lebo môžeš tam mať tento druh platby. Druhý druh platby, kde by si logicky uvažoval, že na to naskočia, by bol blockchain, teda nejaké Ethereum
alebo kryptomeny.
Ale tam ja mám proste pochybnosti o tom, že to ti bežný, že keď budeš mať kryptomenou platený obsah, tak sa tí bežní ľudia nebudú chcieť používať. Proste, že to je príliš veľká bariéra. Ja mám dve také veľmi rýchle veci. Jedna je, iba sa chcem predstaviť, lebo je to podľa mňa že zaujímavá, nie je tá technická rovina, ale tá strategická rovina. A to je, že Microsoft mal takú, na výstave Gamescom má Microsoft prezentáciu, kde hovoril, že do konca roka spustíme na konzole Xbox možnosť streamovať si hry. Teda tak, ako sú tie služby typu Stadia, alebo Luna, alebo podobné, o ktorých sme sa už veľakrát rozprávali, že si môžeš odstreamovať hru, ktorá beží na nejakom vzdialenom serveri a ty ju si ovládaš na svojom počítači, ale nebeží na tvojom počítači, čo znamená, že tá hra môže bežať kdekoľvek. Tak Microsoft oznámil, že túto funkcionalitu sprístupníme pre Xboxy, čo znamená, že vlastne tá konzola sa stane iba terminálom, tá hra pobeží v serverovni Microsoftu a nepobeží na tej konzole, ale spustíš si ju z tej konzoly. A bude to dostupné v rámci toho predplatného Game Pass Ultimate, ktoré keď si platíš, tak Microsoft ti odomýka tú knižnicu hier. Zdá sa to na prvý pohľad, keď sa na to pozrieš, tak sa zdá trochu ako blbosť, lebo ja už vlastním tú konzolu, na ktorej si tú hru môžem stiahnuť, lebo už mám tu predplatné, bez toho predplatného si nemôžem ani streamovať, ale ani si ju nemôžem akože ľahko stiahnuť. Čiže ak vlastním to predplatné, môžem si tú hru okamžite hru stiahnuť a pustiť na tej konzole. Čiže a Microsoft ti hovorí, že nie, túto si ju pustí na streamovaní, čo pre nich znamená ďalšie náklady, lebo ty keď rozširuješ tú platformu, za prvé to musíš zaviesť do tých Xboxov a za druhé musíš mať robustnejšiu tú infraštruktúru, ktorá sa zabezpečuje to streamovanie hier, keď budeš mať viac používateľov. Ale dôvod, prečo to robia, je pomerne jednoduchý. Ak si uvedomíš, že Microsoft už nechce byť výrobca konzol, Microsoft chce byť Netflix pre hry, Microsoft chce byť firma, ktorá ti umožňuje prístup k veľkej knižnici hier, ak im zaplatíš predplatné. A ak je tvoj obchodný model tento, tak najdôležitejšie pre teba je to, aby ľudia využívali obsah tvojej knižnice. To je vec, ktorú Netflix mal, akože aj my to máme vyskúmané proste. Keď sa pozrieš akýkoľvek obchod s digitálnym predplatným, vždy vidíš koreláciu medzi tým, že dobre, ľudia, ktorí u nás trávia veľa času, ktorí konzumujú náš obsah, ostávajú byť dlhšie predplatiteľmi. To je jednak jednej, mohol by si nakresliť priamu líniu. Čím viac obsahu konzumuješ, tým väčšia šanca je, že ostaneš byť predplatiteľom. Dáva to zmysel, ak to využívam, tak budem predplatiteľ. Pre Microsoft je teraz ten problém, že nainštalovať tú hru je taká trochu bariéra, hej, lebo proste pridali sme do nášho predplatného balíčka, proste do tej knižnice sme pridali 5 nových hier. Ale ja by som si každému musel nainštalovať, počkať, kým sa nainštaluje, potom spustiť a vyskúšať ju. Čiže dlho trvá, kým sa k tomu obsahu dostanem a kým vlastne aj tam bariéra medzi tým, aby som tie hry vôbec skúsil. Lebo musím čakať na tú inštaláciu. Niekedy mám tú konzolu už plnú iných hier, lebo proste som vyčerpal ten harddisk tej konzoly a musel by som nejakú hru odinštalovať, nechci sa mi to riešiť. A toto ti odstraní tú bariéru. Proste ty zrazu budeš môcť, že aha, vyšlo 5 nových hier, tak ja si ju pustím na streamovanie, uvidím, aká je tá hra. A to streamovanie nemá takú dobrú vizuálnu kvalitu a môže mať nejaké technické drobné problémy, ale aspoň si ju môžem skúsiť. Môžem sa pozrieť, že aha, je pre mňa dosť dobrá, alebo je to to, čo by ma bavilo. Alebo proste môžem mať hru, ktorú hrám len občas, nenainštalovanú na tej konzole, mám na tej konzole viac miesta a keď ju chcem si zahrať, tak si ju iba vlastne pustím cez to streamovanie. Čiže pre Microsoft je toto krok, ako znížiť trenie voči tomu, ako prístupuješ k tomu obsahu a je to ešte, a keď to domyslíš do dôsledkov, tak ten krok je umiestnený pre ich kmeňových zákazníkov, pre ľudí, ktorí už majú tú konzolu, tak to sú tí akože zákazníci, ktorých chceš obslúžiť najlepšie, takže im dáš vlastne možnosť, aby si ich vystavil tomu obsahu. Čiže to normálne, že keď si to rozmyslíš, keď si to pozrieš v kontexte toho, že chceme byť Netflix len pre hry, tak to dáva zmysel, lebo vlastne odstraňuješ trenie z toho, aby si ľudia mohli skonzumovať tvoj katalóg. A to je jediný zmysel, ktorý to má. Alebo teda nie jediný, ale hlavný.
Tam je na tom zaujímavé, že vlastne ten prísľub cloudového hrania je, že do pár rokov nebudeš potrebovať konzolu vôbec. Akože hovorím, že nie je možno realita, ale akože ten prísľub je takýto. Čiže ako keby, že oni stále to ako keby krok po kroku sa k tomu chcú blížiť, že ty si kupoval proste rok konzolu, budeš mať tú konzolu, tak teraz je ti to akože tou konzolou uľahčené sa to hrať, lebo ten zážitok, keby si to mal napojené povedzme na len svoj televízor, tak by to nebolo až také možno hladké ako cez ten Xbox. A že s tým, že potom možno si nebudeš už musieť kúpať ďalšiu generáciu Xboxu, lebo to bude tak dobre, že ti bude na to stačiť televízia, prípadne nejaký len USB kľúč, ktorý strčíš do telky?
Áno, to je, podľa mňa sú to, tá stratégia podľa mňa stojí na dvoch nohách. Myslím si, že Microsoft teraz už plánuje to, ako bude vyzerať budúci Xbox, lebo vedia, že budeš mať nejakú časť hráčov, ktorí proste si potrpia na to, aby to bolo technicky čo najlepšie môže byť, aby tam bola nízka odozva, aby to bolo proste v krásnej grafike a tak ďalej. A to naozaj potrvá roky, kým budeš vedieť dosiahnuť tú úroveň detailu tým streamovaním. A to streamovanie má vstávané technické obmedzenia proste. Čo sa týka latencie, proste sú tam problémy, ktoré nikdy neodídu. Môžu byť oveľa menšie, ako sú teraz. A už dnes je to streamovanie veľmi pohodlné. Už sú hry, ktoré ja sa na mojom domácom pripojení viem hrať tak, že takmer nespoznám rozdiel. Respektíve, že ten rozdiel je badateľný, ale tak malinký, že mi nevadí a proste, že sa na neho zvyknem. Už dneska je to pomerne dosiahnutelná realita, ale dôvod, prečo to Microsoft ako bude tlačiť tú stratégiu, je opäť to trenie, tie prekážky, ktoré musíš prekonať preto, aby si sa stal hráčom a stal ich zákazníkom. Dnes sú, choď do obchodu a kúp si 300 eurovú konzolu. Plus, minus. V budúcnosti by to malo byť, že budeš si asi musieť zohnať nejaký ovládač, ale tá cloudová služba bude vstávaná v telke, budeš môcť kúpiť proste ovládač a malú vec typu chromka, skoro si zapneš do telky a ona si ti akoby automaticky spustí. To streamovanie bude len kvalitnejšie, oni akoby odstraňujú veľa tých technických nedostatkov a celkom sa im s tým darí. Aj keď technicky je najkvalitnejšia, aspoň z toho, čo som ja testoval, tá služba od Google, ona má ako čisto technologický produkt je najlepšie. Hodnotou za peniaze je ako ďaleko lepší ten Microsoft, podľa mňa. Ale to, že odstránia tie bariéry, je jediný spôsob, ako Microsoft dostane do toho, do tej knižnice predplatného toľko ľudí, koľko tam potrebuje. Lebo ty, aby si mal rentabilný biznis, iba z toho predplatného, tam potrebuješ mať desiatky miliónov ľudí. Najmenej. A čo je teoreticky dosiahnuteľné, ale ak čerpáš iba zo základne majiteľov konzol, tak je to oveľa ťažšie, ako keď čerpáš zo základne všetkých ľudí s dobrým internetovým pripojením. Čiže oni sa pokúsia ti hovoriť, že aha, skús si naše hry streamovaním a stojí ťa to proste $15 a jeden ovládač, ktorý si požičajú od kamaráta, alebo si ho kúba, alebo tuto je základný ovládač za 20 eur. A potom, keď začneš, že aha, že to funguje a skúsil som si tieto hry a tie ma aj bavia a dokonca aj vidím, že tu sú moji traje kamaráti, ktorí to hrajú často. A však už sa to baví, už to máš to predplatné, tak už si iba túto kúp ten Xbox a budeš to mať ešte lepšie. Čiže oni ťa budú liať tých jadrových hráčov, tých zapálených hráčov, skonvertujú veľké percento na Xboxe a potom skonvertujú malé percento všeobecnej populácie, ktoré ale bude početné, aspoň dúfajú, že bude početné a z nich ešte urobia potom nejakú časť tých menových hráčov. Čiže budú ten lievik liať vlastne z dvoch smerov. Opäť má to mnohé úskalia a stojí to veľa peňazí, ktoré teraz Microsoft zdá sa, že bude mať na to a je ochotný dať. Ale nie je to bez rizika, ale je to strategicky to zaujímavé o tom uvažovať. Ty si sa chcel dostať k tým Facebookovým kanceláriám.
Ja som sa chcel na tvoj názor na to spýtať, ale daj ešte ten Netflix, lebo si ho zahlásil.
Dobre, skúsim to dať dvoma vetami.
Daj to dvoma vetami.
Redaktor Slate'u, alebo teda v magazíne Slate sa objavila teória o tom, pomerne dobre podložená, dáme odkaz na celý ten článok do nášho newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail, kde ten redaktor píše, že si myslí, a dáva tam ako konkrétne príklady a dôkazy, ale že si myslí, že Netflix tým ako úzkostlivo sleduje metriky toho, čo sa na tej službe pozerá a ako ju optimalizuje tak, aby si čo najviac klikol, proste aby si čo najviac svojich filmov pustil, tak že ten algoritmus a to monitorovanie tlačí Netflix do toho, aby vyrábal clickbaitové filmy. Clickbait je taký ten obsah, ktorý ti sľubuje viac, ako ti dokáže doručiť. Alebo taký ten obsah, ktorý využíva tie kognitívne zlyhania, že doktori sa na ňo hnevajú, našiel neuveriteľný spôsob, ako schudnúť. Hej, tento proste, že prečo sa na ňo hnevajú, ako chce, ako schudnúť. Proste, keď to dáva také tie otázky, na ktoré to nezodpovedá a ukazuje konkrétne príklady typu, že aha, tuto je nejaký thumbnail nejakej norskej seriálovej série, ktorá si robí strandu z tých severských božstiev a z toho, ako sú fetišizované, ale je to proste taký ten ľahký, vlastne až komediálny obsah, ale ten thumbnail a volá sa to Ragnarok, ale ten thumbnail je urobený ako vážny superhrdinský film. A teraz, že ty sa to klikneš a nie je to to, čo si chcel pozerať. A ten chlapík tvrdí, že je dosť dobrá pravdepodobnosť, že Netflix začne produkovať, alebo že už produkuje filmy, o ktorých vie, alebo tituly, o ktorých vie, že iba na ne klikneš. Že ani nejde o to, že či to je kvalitné, ani nejde o to, že či to vlastne funguje. Proste iba na to klikneš a stráviš tým 20 minút. A samozrejme, že ten záver je, že toto je smer, ktorý na 10 ročie zavliekol žurnalistiku do neúplne dobrého miesta a žurnalistika sa z toho miesta ešte stále pokúša vyhrabať a že ani pre Netflix to asi nebude úplne dobrá trajektória, len proste ich tie vnútorné motivácie a to, ako majú nastavené to sledovanie toho, že robíme iba to, alebo robíme najmä to, čo sa kliká a pozerá a je to pre nás ten hlavný ukazovateľ, že ich to môže brať na rizikové miesto. Opäť v tom slide je to dobre rozpísané, dáme to do newslettera, ten nájdete na sme.sk/clickmail.
Dobre, chceš ten Facebook?
Daj mi ten Facebook.
Facebook, keď som mal dovolenku, ja som si to potom pozeral, že čo sa teda stalo. Ja mal veľa oznámení a proste niektoré z nich boli, by stáli aj za širší rozhovor, ale teda jeden vyvolal také tie reakcie. Facebook prišiel s tým, že ako majú oni tú divíziu Oculus, ktorá sa zaoberá virtuálnou a rozšírenou realitou, tak majú zariadenie Oculus Quest 2, ktoré je pomerne populárne zariadenie virtuálnej reality. Áno?
Ten Quest 2 je, to je ten VR headset, ktorý si kúpiš, ak si dneska kúpuješ VR headset.
Áno.
Takže ak nie si veľmi špecifický proste zapálený hráč, alebo proste veľmi špecifický nemáš veľmi špecifické potreby, tak ak chceš VR headset, taký, že som človek milión, chcem VR headset, tak si kúpiš Oculus Quest 2.
Áno, je to v podstate akože zariadenie, ktoré spojíš so svojím Facebook kontom, prihlásiš sa tam a ono ťa to vie hodiť, prihlási sa to na internet, vie ťa to hodiť do tej virtuálnej reality, máš aj nejaké ovládanie na ruky a má to ešte nejaké trošku pokročilejšie nastavenia, ktoré vedia detekovať, že čo robíš povedzme s rukami.
Plus to nemusíš vôbec prepájať s počítačom, to je hlavná výhoda toho zariadenia.
A nemusíš tam ani pchať mobil, ani nič také, je to proste akože že uzavreté zariadenie, ktoré je aj akože pomerne pohodlné na nosenie. Teda ja som ho nemal, ale to čo som počul, takže už sa to teda, alebo teda, čo som si o tom zistil, tak sa to tak vyvinulo. A ja viem, že teraz nám napíšu, že už si to konečne kúpte a nerozprávajte o tom bez toho, aby si to, áno, mali by sme si to akože zohnať a vyskúšať. To, ale teda, akože, čo sa stalo, tak s veľkou pompou Mark Zuckerberg oznámil, že už teraz môžeme mať a že oni vo Facebooku už mávajú takmer všetky stretnutia a meetingy vo virtuálnej realite a je to oveľa lepšie, ako to mať v skutočnosti alebo cez Zoom, lebo vnímaš viac toho človeka. Teda, že čo sa deje? Ten koncept je pomerne prepracovaný, viacero novin bolo na tých dema, na tom ako keby primárnom deme, ktoré oni mali. V podstate máš miestnosť, v ktorej sa zrazu ocitneš, je to ako keby zasadačka. Vlastne ten VR headset, čo je proste akože v podstate také okuliare uzavreté, ktoré si dáš na hlavu, nie je to proste celá prilba, tak v podstate sa ocitneš v tej virtuálnej realite, máš slúchadlá. Je to pomerne, audio je pomerne veľmi dôležitý komponent takej tej virtuálnej reality, ktorá ťa akože zapojí do toho, že nevnímaš, že si niekde, že teda máš pocit, že si tam, že nevnímaš to okolie, čiže potrebuješ mať aj tú audiozložku a oni majú to priestorové audio, teda že vie, že niekto vedľa teba je a proste keď niekto vedľa teba vo virtuálnej realite je, tak ten zvuk ti ide povedzme z tej pravej strany, kde ten človek sedí a takéto veci. Mali tam, rozprávali o rôznych akože že vychytávkach, ako to plánovali, že napríklad, že keď si mal konferenčnú miestnosť tej virtuálnej realite, ale nemala že dvere, tak sa ľudia cítili úzkostlivo. Aj keď to bolo o virtuálnej realite. Že ak si mal veľké dvere, tak to ich zase akože vyrušovalo. Že proste že niektoré koncepty z toho fyzického sveta si musel dodržať, aby tí ľudia sa cítili komfortne.
Tak, zabudol si povedať jednu kľúčovú informáciu.
Tak.
Že ten svet, do ktorého sa prenesieš, nie je fotorealistický.
Nie je fotorealistický.
Ono to vyzerá ako so Simpsonovcov, povedzme.
A nemáš nohy.
Čiže ty sa ocitneš vo virtuálnej zasedačke, kde sú tí tvoji kolegovia zvýraznení a ty vidíš, ako sa hýbu, vidíš, ako otáčajú tvár, vidíš, ako gestikulujú rukami, ale vyzerajú ako kreslená postavička. Čo je pomerne zásadná vec v tom celom kontexte.
Áno, je to zásadná vec, to je pravda, to som zabudol. Ty si dokonca toho avatara svojho, že on ti to hovorí, že prispôsob si ho. A to je tiež taký ako keby meta koncept, že teraz tí ľudia vedia, ako vyzeráš. A ty môžeš toho avatara, že prispôsobíš toho avatara, aby sa ti podobal, alebo ideš si urobiť avatara, ktorý by bol akože lepšou interpretáciou teba. A teraz na a aj proste psychológia hovorí, že proste akože záleží na tom, ako človek vyzerá na tých stretnutiach, ako sa hýbe. Že to je úplne ďalší level skúmania, ktorý by som veľmi rád videl nejaké štúdie, že teraz akože ak som v skutočnosti, že takýto, ale v tom virtuálnom svete budem pôsobiť krajšie, že či na tých stretnutiach zrazu budem mať, že moje slovo bude viac vnímané.
Alebo by si mi sa mohol urobiť väčší tej virtuálnej realite. Akože,
dobre, ale teda akože ešte to dokončíme.
Ešte dáme obrázky z tej virtuálnej realite.
Aj demo videá existujú.
Tak takže dáme to do newsletteru, kde si to budete môcť pozrieť.
Alebo tí, ktorí ešte neodoberajú newsletter, tak si len kliknite na článok v popise tohto podcastu a potom dajte odoberať newsletter. Ale teda ten zaujímavý koncept, ktorý tam je naozaj že pomerne zaujímavý, je, že ty si môžeš predsa len keď si na nejakom stretnutí, tak máš pred sebou počítač a ty si môžeš ten počítač spárovať s tou virtuálnou realitou, takže si na ten počítač stiahneš Oculus aplikáciu, ktorá ti bude projektovať. Je to ako keby že vzdialený prístup do tej virtuálnej reality, kde budeš akože vo virtuálnej realite vidieť pracovnú plochu svojho počítača a ešte ti to tam bude projektovať aj klávesnicou, môžeš na tom akože písať tvoj kolegu a budeš vidieť tie virtuálne realite, aha, že niekto je na stretnutí, ale píše do počítača a tak ďalej. Technologicky je to veľmi zaujímavé. Akože naozaj, že veľmi ma zaujímal každý ten aspekt, že prečo sa rozhodli toto robiť a za všetkým bolo nejaké akože historka, nejaké akože skúmanie, že prečo taký koncept si rozhodli, ale odhliadnúť od tej akože technológie je, že prečo? Nie, dobre, Ondrej to je lepšie vyjadri.
Predstav si situáciu, že firma si nakúpi za $1,000 Oculusy pre všetkých zamestnancov, distribuuje ich po celom svete, aby si mohli ísť na takéto stretnutie a povie, že všetky stretnutia už teraz budú v virtuálnej realite, lebo proste je COVID. A teraz tvoj manažér si zavolá na stretnutie, ty si dáš Oculus, on si dá ten Oculus, ty vojdeš do tej kreslenej miestnosti a tá kreslená postavička ťa vyhodí z práce. Lebo, a teraz, že v akom svete to žijeme, kedy proste potom musíš dojsť a povedať partnerovi alebo partnerke, že čo sa stalo? No vieš, môj kreslený šéf mi dal výpoveď. Proste akože, keď domyslíš ten svet ako je to úžasné a rozumieš, prečo urobili tie rozhodnutia, ktoré urobili, že rozumieš, že to nemôže byť fotorealistické, lebo tá technológia nie je tak ďaleko, aby to urobila tú simuláciu dobre, proste by to vyzeralo hrozne. Čiže musíš to urobiť nejak kreslenie, musíš to urobiť ako nejaká zjednodušená presne tých avatarov, tie virtuálne reprezentácie, tie virtuálne zobrazenie tam musíš použiť, ale prenesené, alebo si predstav zúrivú hádku. Proste sú stretnutia, sú porady, ktoré sa strhnú v zúrivú hádku. V každej firme sa také stanú proste. Alebo tu tak ten moment, kedy ako je to zlyhanie, ale kedy ten šéf na niekoho začne kričať, hej, na tej porade. Nemá sa to diať, len si predstav, ako sa cítiš proste ako ten zamestnanec, ktorý sa pozerá proste na toho človeka, kedy tá kreslená postavička začne tými kreslenými rukami búchať do toho kresleného stola a z tebe sa, ale ty počuješ ten zúrivý rikot proste toho človeka, ktorý na teba kričí. Opäť, nehovorím, že je správne kričať na zamestnancov, nie je to správne ten šéf, keď už na teba na niekoho kričí, tak to niečo urobil veľmi zle v minulosti. Ale proste, keď si to domyslíš mimo tej idealizovanej reality príjemných stretnutí, kedy Mark Zuckerberg vysvetľuje svojim podriadeným, ako funguje svet, a predstavíš si celé spektrum tej skúsenosti, ktorú v tom budeš mať ako ľudská bytosť, tak je to podľa mňa, že polovica tých skúseností je tak nepríjemná, alebo tak mimo, tak konfliktuje s tou pastelovou realitou toho, že to odmietneš proste, že ti to príde smiešne, pri najlepšom smiešne, pri najhoršom ponižujúce.
Je tam veľa aspektov toho praktického, nad ktorými som sa zastavil. Že presne, že je toto najlepší spôsob, ktorým vieme vyriešiť nejaké naše problémy? Nie je. Je to ako keby spôsob, ktorý Facebook technologicky posúva k nejakému jeho cieľu a on nám to len chcel ukázať, že áno. Čiže ako keby to vnímanie, že aha, dobre, že oni sa technologicky niekam posúvajú, je dobre. Len proste tá komunikácia toho, že od teraz toto budú, akože to bude vyzerať takto, je smiešná. Je to v podstate, že ani tam všetci tí ľudia tomu neveria. Som si takmer istý, že tomu akože neveria, že stretnutia budú vo virtuálnej realite, lebo je to lepšie. Je to komplikovanejšie. Kým to bude komplikovanie, akože 2021 mal som pred včera, som mal akože videohovor a stále to nebolo jednoduché. A ešte keď si mám predstaviť, že budem v nejakej akože virtuálnej realite, akože je to len ďalší v podstate, no proste ďalšia komplikácia.
Plus, čo sa pre Facebook to nie je položka, ale pre mnohé firmy a pre mnohých ľudí áno. Každý z tých ľudí vo virtuálnej realite potreboval na to, aby tam mohol vstúpiť zariadenie za stovky eur. Popri tom, že mal vlastný počítač, ktorý stojí 1000 eur alebo 100 eur, ale je to ďalší infraštruktúrny náklad. Všetci tí ľudia museli sedieť na dobrom datovom pripojení, lebo proste prenášaš nie rádovo viac, ale prenášaš aj video, proste, aby ten systém to snímal, aj proste aj audio, aj tie 3D, tie pozičné údaje, proste zrazu je to všetko drahšie, hej, čo znamená, že Facebook si to môže dovoliť, ale nejaký startup v Indii, alebo aj startup na Slovensku, proste sa na to pozrie, že nie, však to je, keby som tým mal vybaviť firmu, tak to je jeden kvartál plátov, takže čo si vyberiem. Čiže ako technologický koncept je to naozaj že skvelá vec. Proste keď sa na to pozeráš, tak je to, že OK, naozaj proste...
Nie, akože ono ti to naozaj hovorí, že technologický pokrok, ktorý robí Facebook vo virtuálnej realite, ano. Je naozaj, že nezanedbateľný a robia to dobre. Len stále pri tej firme narážeš na tú istú vec. A to je filozofia. A komunikácia. Ale oveľa viac teda tá filozofia, že robíme to, aby sme ukázali, že sa to dá urobiť, ale už v podstate ani nehovoria, že chceme lepší svet. Nie, len to vieme urobiť.
Ja hovorím, že chceme náš.
Náš virtuálny. Takže celý deň žijete v animovanej rozprávke, čo je vlastne tvoja práca. Nie, akože...
Nechcel by si.
Nechcel. Akože, ak by to bolo... teraz čo vyšiel ten nový anime film, že Witcher, že by to bolo v tej grafike, viem si predstaviť, že by ma to akože lákalo,
ale
opäť, že sem tam ísť, ale len preto, aby som videl ten svet, že...
Ono ti to láka, len potom si na tej dvojhodinovej porade proste, kde sa preberajú akože kvartálne výsledky, aj tí pekne rozanimovaní ľudia proste sú stále proste animované postavičky a ty musíš mať na sebe headset, aby si sa na ne mohol pozerať, ktorý nie je úplne pohodlný a keď sa chceš napiť, tak si ho musíš dať na chvíľu dole. Vieš čo, ako vyrábať to nejaké vrstvy úžitku, ale aj vrstvy problémov a ten úžitok neprevažuje tie problémy.
Mne ešte napadlo, že určite sa, vieš, ak sa výroja, že máš Android telefón a niečo sa ti tam nepáči a priamo v tom telefóne nie je nastavenie to urobiť, tak proste vznikne aplikácia, ktorá to urobí. Tak som si predstavil, že proste budú vznikať takéto aplikácie, že môžeš všetkých v tejto virtuálnej realite akože že premeniť, ja neviem, na kuriatka. Oni to nebudú vidieť, že budú kuriatka, ale ty ich budeš vidieť ako kuriatka. A proste, akože rôzne takéto aplikácie, za ktoré by som dal peniaze. Akože ja by som veľmi chcel byť na stretnutí, kde si môžem povedať, že teda akože dobre, tak tento môj kolega bude drak, tento bude prasiatko, tento bude ropucha a tak ďalej. A akože náramne by som si to akože že užil, ale...
Je úžasné, že si prišiel na ten koncept toho, že môžeš vymeniť to, ako tie ľudia vyzerajú. A napadla ťa presne tá verzia, že tento bude drak, tento bude kuriatko, lebo aj oveľa horšie verzie ťa môžu napadnúť.
Nechcel som to hovoriť. Okay. Horšie verzie. Ty si môžeme potom, keď vypneme nahrávanie, povedať. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnosť a spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac aj o tom, či a kedy vám môže váš šéf čítať e-maily a ako dbať o bezpečnosť vo firme.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik alebo všetky dôležité odkazy sú aj v popise tohto podcastu.
Ak sa vám tento podcast páči, môžete ho odoberať vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii. Odporúčame Google Podcasty, Pocket Casts, ak rád žijete nebezpečne, aj Apple Podcasty. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete pridať to podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk alebo môžete odoberať naše newsletter, môžete odoberať hlavný klik newsletter, ktorý chytí každý týždeň v sobotu, už tam všetky linky, doplnkové správy, aj obrazový materiál, ten môžete odoberať na adrese sme.sk/klikmail. Máme aj herný newsletter sesterský, ktorý môžete nájsť na adrese hernyupdate.sk, kde sa môžete prihlásiť na odber. Tento týždeň tam veľa noviniek, beží Gamescom a nejaké ďalšie novinky, plus rozoberáme viac ten krok Microsoftu a doplňujeme ďalší kontext. Alebo môžete odoberať Dávidov newsletter.
Od 2. septembra som späť.
Na newsletter, ktorý sa nedá
menovať. Na newsletter, ktorý sa nedá menovať, ale dá sa prihlásiť na davidtvrdan.com.
Na tvorbe podcastu Klik sa podiela aj Denisa Žilová a Kristina Janščová.
Moje meno je David Tvrdan.
Ja som Andrej Bocúbka. Ďakujeme.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví, lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť, aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.